Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Jokūbo laišku. Kuris laikas mes su jumis jau esame šio laiško pirmajame skyriuje. Porą laidų jau nagrinėjame temos dalį Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Šiandien neužilgo mes ją užbaigsime ir tęsime mūsų rašto apžvalgą, bet tai padarysime po maldos. Aš jums priminsiu tai, ką mes nagrinėjome iki šios dienos ir keliausime toliau. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą, už tavo brangų žodį, kurį tu mums palikai ir saugojai, už tavo dvasę, kurią paženklini kiekvieną savo vaiką ir už tą gausą pamokymų, pakaltinimų, kuriuos turime, kada įsiklausome į tavo laisvės įstatymą. Ačiū tau, kad tavo dvasia atneša visą mums reikalingą žinojimą, kad tavo dvasia suteikia mums galimybę turėti Kristaus išmonę, Kristaus protą. Dėkojame tau ir prašome, kad padėtų mums šiandien išgirsti tai, ką esi paruošęs. Jėzaus vardu. Amen. Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Ir ne vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambriškų. Savo valiais pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienus. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus te būna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Tai mūsų praėjusiose dviejose laidose išnagrinėtos eilutės. Šiandien pirmoji nagrinėjama eilutė. Žmogaus rūstybė nedaro dievų teisumo. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 20 eilutė. Žmogaus pyktis prieštarauja dievų valiai ir darbui. Štai kodėl mums nederėtų ginčytis dėl religijos. Aš dar nesutikau žmogaus, kuris sutiktų su manimi 100%, ar kuriam aš pritarčiau 100%. Tačiau tai nereiškia, kad turiu nutraukti su juo draugiškus ryšius. Kažkurį vakarą, kai savo kontoroje klausiausi mūsų radio laidos transliacijos, pas mane užsuko pažįstamas. Ką veiki? Paklausė jis. Klausausi vienintelio žmogaus, su kuriuo sutinku visu 100%, atsakiau jam. Jokūbas sako, žmogaus rūstybė nedaro dievo teisumo. Jums gali atrodyti, kad pykstate, nes norite apginti tikėjimą. Tačiau, bičiuli, žmogaus rūstybė paprasčiausiai nedaro dievo teisumo. Neapgaudinėkite savęs, manydamas, jog nirštate dėl viešpaties. Jis nepyksta, bet gelbsti. Todėl atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 21 eilutė. Todėl atsižadėję bet kokios netyrybės, tai yra atsižadėkite bet kokios kūno netyrumo bei piktybių gausos. Su romumu priimkite įdėktą į žodį. Mes turime priimti įdėktą į Dievo žodį. Mano įsitikinimu, Dievo žodis yra geriausia prevencinė priemonė prieš kūno nuodėmę. Senas škotų pamokslininkas sakė: arba nuodėmė trauks jūs nuo Biblijos, arba Biblija nuo nuodėmės. Tai labai tikslus pastebėjimas. Kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Jokūbas rašo išgelbėtiesiems: jūs priėmėte įdėktą į žodį. Jis įsodintas jums į širdį. Žodis jau suteikia jums išganimą, bet turite gyventi kaip krikščionis. Išgelbėjimą apibūdina trys laikai. Aš buvau išgelbėtas, aš esu gelbstimas, aš būsiu išgelbėtas. Čia Jokūbas apie išganimą kalba esamuoju laiku. Dievas tiria tikėjimą savo žodžiu, o ne žmonių žodžiais. Dievo vaikas negali atsitraukti nuo Dievo žodžio. Kiekvienas vaikas nori girdėti savo tėvo balsą, ypač paguodus ir pamokymo žodžius. Krikščionis, kurio nedomina Dievo žodis, jei jis iš tiesų Dievo vaikas, turės bėdos. Daugeliu žmonių žinomiausia Jokūbo laiško eilutė yra ši: būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jokūbo laiško 1:22 eilutė. Šiandien išleidžiama daug įvairių Biblijos vertimų. Jie randasi kaip grybai po lietaus. Aš asmeniškai nežinau naujo vertimo, kuris prilygtų angliškai karaliaus Jokūbo versijai. Ja reikia šiek tiek pakoreguoti, tačiau aš vis dar naudoju šį vertimą. Visgi mums reikia naujo Biblijos vertimo. Tokio, kuris skirtusi nuo karaliaus Jokūbo versijos. Mėlėji, naujai Biblija gali išversti bet kuris krikščionis. Tai galite padaryti ir jūs. Galbūt pasakysite: jūs manęs nepažįstate. Aš nesu toks gabus, nemoku originalo kalbų ir nemoku lyginti rankraščių. Bičiuli, net turėdamas daug trūkumų, galite pasiūlyti geriausią pasaulyje Biblijos variantą. Žinote, kaip turėtų vadintis jūsų naujasis šventųjų rašto vertimo variantas? Vykdytojo versija. Būkite žodžio vykdytojai. Vykdytojo versija pats geriausias šventųjų rašto vertimo variantas. Apaštalas Paulius antrame laiške korintiečiams, 3:2-3 eilutėse tą pačią mintį suformulavo kiek kitaip. Jis rašo: ne, nes jūs patys esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, parengtas mūsų patarnavimu, surašytas ne rašalu, bet gyvųjų Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Šiandien pasaulis neskaito Biblijos, bet skaito jūs ir mane. Kažkas šią mintį yra išreiškęs poetinę kalbą. Evangeliją rašom po skyrių kasdien. Darbais, kuriuos darom ir žodžių raidėm, ją artimas skaito. Tiesa, tai ar melas? Kokia, pasakyk, Evangelija tavo? Ištraukoje nuo 22-25 eilutės atsiskleidžia Jokūbo pragmatizmas. Aš esu eilutės skirstau taip. 22 eilutė – žodžio reikalavimai. 23-24 eilutė – žodžio grėsmė. 25 eilutė – žodžio paskirtis. Ši pastraipa iš tiesų labai kasdieniška, aktuali ir praktiška. 22 eilutėje nusakyti žodžio reikalavimai arba įpareigojimai. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patį save. Dievo žodį iš visų kitų knygų išskiria vienas svarbus faktorius. Daugelį knygų skaitome norėdami surasti informacijos, pasisemti išminties ar dvasinio įkvėpimo, sužadinti loginį mąstymą, atsipalaiduoti ar smagiai pasijuokti. Tačiau Dievo žodis kitoks ir tikriausiai dėl to netoks populiarus. Jis reikalauja veiksmų. Jokūbas rašo, būkite žodžių vykdytojai, o ne vien klausytojai. Dievo žodis reikalauja dėmesio. Evangelijos pagal Joną 7 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats sakė, kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos. Dievo žodis reikalauja imtis veiksmų. 34 psalmės 9 eilutėje parašyta: išbandykite ir patirkite patys, koks geras viešpats. Jūs galite skaityti istorines knygas, bet istorija nieko iš jūsų nereikalauja. Galite ryti grožinę literatūrą, bet ji neįpareigoja, neįsakinėja ir nieko nepaaiškina. Žinoma, šio to pasimokyti galite, net jei autorius neturėjo tikslo jūs pamokyti. Galite skaityti mokslinės knygas, tačiau mokslas nieko iš jūsų nereikalauja. Galite skaityti receptų knygą. Joje parašyta, kaip pasigaminti valgyti, bet nesakoma, jog privalote tai daryti. Juk jums neliepiama užminkyti tešlą ar iškepti šokoladinį pyragą. Tuo tarpu Dievo žodis yra įsakymas. Tai trimito gausmas kviečiantis imtis veiksmų. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 36 eilutėje parašyta: kas tiki sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys. Virš jo kybo Dievo rūstybė. Viešpats Jėzus Kristus ragino: pirma, atsiverskite. Antra, ateikite pas mane. Ir trečia, tikėkite. Dievo žodis reikalauja tikėjimo. Šiandien bet kokia reklama - per radiją, televiziją, gatvėse ar švieslentėse - naudoja didesnį ar mažesnį psichologinį spaudimą. Prekės mums tiesiog brukamos. Mus kvailina ne vien televizija ir radijas, bet ir reklamos kompanijos. Liaupsindami naują automobilio modelį, gamintojai teigia, jog jis žymiai pranašesnis už senesnį, nors iš tikrųjų jie tik sumažino vairo skersmenį. Arba pavyzdžiui, mums stengiamasi įdiegti, kad nenaudodami tam tikro dezodoranto prarasime darbą. Nesinaudodami tam tikros mobiliojo ryšio kompanijos paslaugomis liksime nuogi ir taip toliau. Tačiau Dievo žodis įspėja, kad jei žmogus netikės Kristumi, mirs savo nuodėmėse. Štai kur tikras psichologinis spaudimas. Antro laiško korintiečiams 6 skyriaus 2 eilutėje parašyta: štai dabar palankus metas. 95 psalmės 7 eilutėje skaitome: o kad išgirstumėte šiandien, ką jis sako. Mano įsitikinimu, tai ir yra didžiausia krikščioniškos bažnyčios bėda. Po antro pasaulinio karo vakarų pasaulis išlindo iš slėptuvių ir patraukė į bažnyčias. Deja, jie tai darė įbauginti bombų, o ne Dievo. Bažnyčios ėmė aukti, gausėti narių skaičiumi. Džiaugiuosi, kad galėjau tuo laikotarpiu tarnauti. Bažnyčia, kurioje tarnavau, buvo pilnut pilnutėlė ir aš turėjau puikias galimybes skleisti Dievo žodį. Tačiau tuo pat metu ėmė smarkiai plisti savivalė ir amoralumas. Išaugo paauglių nusikalstamumas. Padaugėjo skyrybų. Žmonės ėmė daug daugiau gerti. Dažnas krikščionis gyveno taip kaip pasaulietis. Kodėl? Bažnyčia skelbė Dievo žodį tariamąją nuosaką, vartodama neveikiamosios rūšies veiksmažodžius. Tuo tarpu Dievas buvo davęs jį liepiamąją nuosaką. Mes užmiršome, kad Biblija odiniais viršeliais turi būti praktikuojama. Gerai, jei mokote šventojo rašto eilutes mintinai, tačiau to negana, privalote jas įgyvendinti. Būkite žodžio vykdytojai. Čia Jokūbas nevartoja įprasto graikų kalbos veiksmažodžio eimi, kuris reiškia būkite. Jis pavartojo žodį gineste, reiškianti tapti, gimti, atsirasti. Čia pavartota liepiamoji nuosaka skirta iš naujo gimusiam dievų vaikui. Dievas neprašo, kad neišgelbėtas žmogus ką nors darytų. Iš jo Dievas reikalauja tik vieno ir tai nedaryti, o tikėti. Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 28-29 eilutėse skaitome, kad kai žmonės atėję pas viešpatį Jėzų klausė, ką mums daryti, kad įgytume amžinąjį gyvenimą? Jis atsakė, daryti? Dievas nori, kad tikėtumėte tą, kurį jis siuntė. Dievo akise svarbiausias neišgelbėto žmogaus veiksmas yra tikėjimas Kristumi. Dievas neprašo, kad neišgelbėtas žmogus ką nors darytų. Tik nori pranešti, jog jis, tai yra Dievas, kažką padarė. Vaikystėje šeštadieniais mokyklos kieme žaisdavau beisbolą. Aš saugodavau pirmą bazę ir man tai labai patiko. Visuomet laukdavau šeštadienių. Varžydavomės su aplinkinių mokyklų komandomis. Tačiau beveik visuomet varžybos baigdavosi muštynėmis. Vieną šeštadienį rengiausi rungtynėms, kai išvydau ateinantį tėvą. Puikiai žinojau, kad jis ateina ne rungtynių stebėti. Tėtis turėjo man šiokio tokio darbelio. Mat, prieš išbėgdamas sportuoti, nebuvau atlikęs įprastų namų ruošos darbų. Tėtis liepė man grįžti ir susitvarkyti kambarį, nepasakęs nė žodžio jokiam kitam berniukui. Kodėl? Todėl, kad jie nebuvo jo sūnus. O aš buvau. Bičiuli, Dievas nieko neprašo iš jūsų, kol nesate jo vaikas. Tačiau savo vaikams jis sako, būkite žodžiu vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patį save. Kartais mums pamokslininkams sunku suprasti, jog mes taip pat privalome būti žodžio vykdytojai. Prisimenu, sykį žaidžiau golfą su bičiuliu gydytoju. Jis buvo ne tik puikus gydytojas, bet ir puikus krikščionis. Jis atvedė draugą, kuris norėjo pažaisti kartu su mumis. Gydytojas, pristatydamas jam mane, pasakė, tai daktaras Magi. Vyras nusistebėjo, tai jūs abu daktarai. Norėdamas paaiškinti jam, jog nesu gydytojas, pasakiau, aš pamokslaujantis daktaras, o jis praktikuojantis. Mums reikia daugiau teologijos mokslų daktarų, kurie būtų ir pamokslininkai, ir praktikai. Kažkas šią mintį išreiškė ketureiliu. Lengviau pamokslaut negu vykdyt. Lengviau kalbėt nei daryt. Daug pamokslų išgirsta minios. Bet išsaugo širdį tik keli. Dievo vaikai, girdėdami Dievo žodį, stengsis pritaikyti jį praktikoje. Jie neims mechaniškai vykdyti ritualų. Dievo žodis skatina imtis kūrybinių veiksmų, nori suteikti jaudinantį ir tikrą gyvenimą. Jei turėsime vidinį troškimą ir gyvensime dvasios kupiną gyvenimą, jausime pasitenkinimą tiek žaisdami golfą, tiek dalyvaudami Biblijos studijose. Žodžio klausimasis skatins mumyse vidinį troškimą tarnauti Dievui. Pradėję radio tarnavimą, mes ėmėme burti kolektyvą. Dabartinis mūsų kolektyvas nuostabiausias, kokiame man tik yra tekę dirbti. Dievas atsiuntė mums į pagalbą žmonių, kurie nuostabiai prisideda prie radio tarnavimo. Tai kūrybingi ir ištikimi darbuotojai. Aš įsitikinęs, kad Dievo darbe reikalingas kūrybingumas, dinamiškumas ir produktyvumas. O ne vien klausytojai. Mokinys labai skiriasi nuo auditoriaus. Kai mokiau Biblijos institute Los Andžele, mano paskaitų dažnai klausydavosi auditoriai. Jie kėlė man daug daugiau rūpesčių negu mokiniai. Šie klausytojai nuolat sakydavo man, kad aš savo mokiniams per griežtas. Jie nesuvokė, jog man reikia kalbėti su jais griežtai. Aš dažnai pakeldavau balsą juokais ir mokiniai tai suprato. Tiems auditoriams nereikėjo laikyti egzaminų, ruošti namų darbų, konspektuoti paskaitų ir jie negaudavo diplomo. Jie nieko neveikdavo, tik sėdėdavo ir klausydavosi. Tikėjimas skatina veikti, o ne vien klausyti. Girdėjau pasakojimą apie vyrą, kuris nuolat kalbėdavo apie savo tikėjimą, bet dėl kitų nieko nebuvo padaręs. Vieną dieną jo vežimas įklimpo purve. Pro šalį ėjo jo bičiulis. Išvydęs šį vyrą įklimpusi purvynę iššūktelėjo. Klausyk, tu tikrai gerai įsišaknyjęs tikėjime. Mums su jumis reikia nuolat judėti į priekį. Įsišaknyję tikėjime turime aukti ir žengti pirmin, kad neįklimptume purve. Apgaudinėjantys patys save. Baisu, kai žmogus apgaudinėja pat save. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško pirmo skyriaus 8 eilutėje rašo, jog tas, kuris sako neturys nuodėmės, klaidina ne kitus, o tik save patį. Lengva pakliūti į racionalizmo žabangas ir imti teisinti savo nuodėmės bei neveiklumą. 23 ir 24 eilutėse kalbama apie žodžio grėsmę, bet mes su jumis jas nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.